Бишкекте саат 3 болду. Аба толкунунун Устаздык радиосу жаңыра баштады. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, 30 октябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык турубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Нарындын Актала районунда көмүргө байланыштуу кечээ башталган нааразылык акциясы дале уланууда түз алып уктурабыз. АКШ Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон Бишкекте болду.
Дүйнөнүн дал ушул бурчундагы коопсуздук биз үчүн өтө маанилүү. Өнөктөштөрүбүз менен да дал ушул маселенин үстүндө чогуу иш алып барыбыз керек.
Ошондой эле дүйнөлүк саламаттык уюмунун өкүлдөрү Кыргызстандагы элдин ден соолугу боюнча Азаттык радиосуна атайын маек курушту.
We see now that 56% of Kyrgyz are overweight. We see that more than 20%. So every fifth.
Балким сиз эмнеге бул жерде саясат керек деп сураганыз келип жаткандар. Азыр Кыргызстан калкынын 56% ашыкча салмактуу. Бул деген өлкөдөгү ар бир 5-чи киши семиз дегенге барабар.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Италияда бүгүн эртең менен катуу жер титирөө болду. Силкинүүнүн күчү очогунда 6.6 баллга жеткени кабарланууда. Эпицентр Перуджи шаарынан түштүк чыгыш тарапта катталды. Кыйроолор жана каза болгондор тууралуу так маалымат түшө элек, жердин титиреши борбор шаар Римде да сезилди. Быйыл август айында Италияда 300 жакын адамдын өмүрүн алган жер титирөөдөн бир нече эски шаар таптакыр кыйрап калган. 3 күн мурда 26 октябрда Перуджиден 68 чакырым аралыкта 5-6 балдык силкинүү катталып бир нече өмүр кыйылган. Нарындын Актала районунда көмүргө байланыштуу кечээ башталган нааразылык акциясы бүгүн дагы уланды. Байетов айылынын борборунда 200 чамалуу адам чогулуп, бийликтен турук көмүр кенин иштетүү укугун кайрадан Кенч строй компаниясына берүүнү талап кылды. Себеби чогулгандардын айтымында Сардар деп аталган көмүр казуучу компаниянын айынан Актала районундагы 2200 түтүндүн жарымынан көбү көмүрсүз калууда. Митингчилердин кабарлашынча, бул ишкана техниканын эскилигине жана жолдун начардыгына байланыштуу көмүр казып алууну токтотту конун жарыялаган. Буга чейин аталган компания Акталааны көмүр менен 100% камсыз кылып келген. Жергиликтүү тургундарга бир тоннасы 2.5 000 сомдон сатылчу. Эми алар кара кечээ же башка жактан сатып ала турган болсо, тоннасы 5 000 сомдон айланары айтылууда. Америка Кошмо Штаттарынын Федералдык Иликтөө Бюросу ФБР Клинтонго байланыштуу жарыяланган жаңы билдирүүсүнөн улам чыңалуунун чордонунда калды. ФБРдин директору Джеймс Коми 28 октябрда шайлоого 11 күн калганда Хиллари Клинтондун мамлекеттик катчы болуп турган кездеги жеке электрондук почтасына байланыштуу иликтөө боюнча жаңы маалымат пайда болгонун жарыялаган. Демократиялык партиядан талапкер Клинтон буга байланыштуу камтамасын билдирип, ФБРди бардык маалыматты ачык айтууга чакырган жана шайлоочулар ар бир факт боюнча толук маалымат алууга укугу бар экенин эскерткен. Ал эми анын атаандашы республикачы Дональд Трамп Клинтондун электрондук почтасына байланышкан окуя мурдагы президент Ричард Никсондун Уотергейт чатагынан бери АКШ тарыхындагы эң ири саясий чуу болуп калганын айтты. Быйыл июль айында Клинтон 2009-2013 жылдары мамлекеттик катчы кызматын ээлеп турганда айрым жашыруун каттарды электрондук почта аркылуу жумуш дарегинен эмес жеке серверинен жөнөткөнү аныкталган. Бирок атайын иликтөө жүргүзгөн ФБР аны кылмыш жолуна тартууга негиз жок деген бүтүм чыгарган. АКШда президенттик шайлоо 8 ноябрда өткөнү жатат. Америка Кошмо Штаттары, Орусия жана Жапониянын биргелешкен космостук экипажы бүгүн эртең менен жерге келип кондо. Эл аралык космостук станцияда 115 күндүк миссиясын аткарып бүткөн команда Казакстандын Жезказган шаарынан алыс эмес аймакка кондо.
Добро пожаловать на Землю.
Давай. Аларды атайын куткаруучу команданын адистери капсуладан чыгарып алышты. Америкалык Кейт Рубинс, орусиялык Анатолий Иванишин жана жапониялык Такуя Ониши жаңы сериядагы алгачкы Союз МС кемеси менен космоско быйыл 7 июлда учкан болчу. Кийинки экипаж эл аралык космостук станцияга 17 ноябрда жөнөйт. Сербиянын премьер-министри Александр Вучич жашаган үйдүн жанынан курал жарактылганына байланыштуу ал үй бүлөсү менен коопсуз жайга которулду. Полициянын айтуусунда борбор шаар Белградда өткөн өкмөт башчынын үйүнөн алыс эмес жерде бак дарактарынын арасынан гранатомет, кол гранаталары жана октолгон снайпердик мылтыктар табылган. Серб ички иштер министри Небойша Стефанович өкмөт башчы буга чейин да бутага алынган учур катталганын айтып, бирок ал тууралуу так маалымат берген жок. Вучич премьер-министрлик кызматка 2014 жылы дайындалган учурда Сербия Европа биримдигине мүчө болууга аракет көрүүдө. Дагы бир кабар, Оштун Алай футболдук клубу чемпион наамын сактап калды. Кечээ 29 октябрда футбол боюнча Кыргызстандын чемпиондугунун акыркы жыйынтыктоочу 21-чи турунда 2 оюн болуп өттү. Турнирдик таблицада көч башын жетектеп келген Алай клубунун оюнчулары акыркы турда Ош шаарындагы Кантын Абдыш Ата клубу менен Ош шаарында беттешти. Акматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо өткөн беттеште Талаа жоюндары 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Кыргызстандын чемпиондугун Алай ушун менен 3-чү жолу утуп жатат. Акыркы жолу былтыркы сезондо жеңүүчү болгон болчу Бактыгүл.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан таласыздар. Ал эми орус тилде окурмандарыбыз үчүн ыңгайлуу Рус Чекит Азаттык Чекит орг сайтыбыздагы бар. Кабарларга удаа эле эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын вебсайтындагы 30 октябрга карата маалымат боюнча 1 АКШ долларын баасы 68 сом 51 тыйын, 1 евро 74 сом 77 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 8 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 20 тыйын катары бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Нарындын Актала районунда көмүргө байланыштуу кечээ башталган нааразылык акциясы бүгүн дагы уланды. Кабарчыбыздын маалымдашынча, ушул тапта Байетов айылында борборунда 200 чамалуу адам чогулган. Нарындагы кесиптешим Мирлан Кадыров окуя болгон жерге барган эле, ал азыр биз менен түз байланышта. Мирлан, саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Мирлан, чогулгандардын талабы эмне экен?
Жогоруда айтылып кеткендей эле, Байетов айылынын борборуна чогулган 200 ашык киши буга чейин ошол эле районду ишин жүргүзүп келген, Турук кенинде ишин жүргүзүп келген Сардар компаниясы мындан кийин көмүр казылбайт, көмүр казуу токтотулду деген сөзүнө нааразычылыкка билдирип чыгышты. Анткени ошол Актала районунун 100% көмүр менен камсыздалган Турук кени учурда 7000 тонна гана көмүр казган экен. Бул көмүр менен 40 калктын 40% гана камсыз болгон экен, калган 60% көмүр жете элек экен. Ошондуктан Турук кенинен мындан кийин көмүр албай калсак, кара кечиден алып келгенге мажбурбуз, ал жактан алып келгенде баасы кымбаттап кетет деген нааразылыгын билдирип чыгышты. Анткени учурда көмүр бул жерде 2500 сомдон сатылып жаткан экен, ал эми кара кечеден тартылып келсе көмүрдүн баасы 5000 сомго чейин чыгып кетиши ыктымал.
Бийлик өкүлдөрү нааразычылык акциясына чыккандарга жолуктубу?
Бийлик өкүлдөрүнөн ошол Актала районунун акими жана ошондой эле мамлекеттик геология агенттигинин дагы өкүлү келип жолукту. Ал жерден элдин талабы, негизги талабы буга чейин былтыр Кенчстрой деген ушу жергиликтүү ишкана ишин жүргүзгөн экен бул Турук кенинде. Бирок ошол Кенчстрой ишканасынын лицензиясы мыйзамсыз деп алынып, азыр соттук териштирүү иштеринде жүрүп жаткан экен. Элдин талабы болсо, ошол Кенчстрой компаниясы келип ишин жүргүзсүн, алардын техникасы бар, ошолор менен көмүрдү тартып алабыз деп дешти да. Бирок бул жерде геологиядан келген өкүл Кенчстройдун жүргүзгөн иши мыйзамсыз.
Эмнеге таянып мыйзамсыз деп жатат? Анда эмнеге мурда лицензия беришкен экен?
Лицензиясын беришкен экен, ал жерде өзүнүн нормасынан ашык жерден көмүр казгандыгы үчүн бул ишкананын лицензиясы кайра кайтарылып алынган экен.
Азыр кенде жумуш токтоп турабы ошондо?
Учурда кенде жумуш токтоп турат. Ошол эле чогулган элдин атынан комиссия түзүлүп, ошол эле геологиянын өкүлү, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн атынан комиссия түзүлүп, азыр учурда ошол көмүр кенинин жерине барып таанышканы кетишти. Чын эле техникалары токтоп, техникалары бузулуп токтоп калдыбы же башка себептерден уламбы деп ошол жеринен барып таанышып келип, анан ал жерден анан жыйынтыкты ошондон кийин билдиребиз деп.
Канча кенчи иштейт экен ал жакта? Кенчилердин өздөрүн дагы көрө алдыңбы ал ушул митинг болуп аткан жерден?
Ал жерде ошол жергиликтүүлөрдүн негизги талабы ошол Турук кенинде жалгыз эле Сардар деген ишкана иштейт. Ал Сардар ишканасы ошол жергиликтүүлөрдүн айтымдарында Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевге тийиштүү. Бирок бул нааразычылык акциясына ошол Сардар компаниясынын бир дагы өкүлү келип катышкан жок.
Нарындагы Актала районундагы Турук кенидеги акыркы кырдаал боюнча кесиптешим Мирлан Кадыров түз эфирге чыгып баяндап берди. уктурубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон Борбор Азияга болгон иш сапарынын алкагында Бишкекке 26-27 октябрда келип, бир катар өкмөт мүчөлөрү, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Андан тышкары Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери менен да кезигип, аларга Америка Кошмо Штаттарынын чөлкөмгө карата жүргүзгөн саясаты тууралуу лекция окуган эле. Студенттер менен жолугушууда Кошмо Штаттарынан келген мамлекеттик өкүлгө ар кыл багыттагы суроолор берилди. Алардын арасында Кыргызстандын Манас аба майданында жабылып калган АКШнын аскерий базасы кайра ачылабы жана коопсуздук багытында Кыргызстан менен кызматташтык мындан ары кандай нукта өнүгөт деген суроо берилди. Ага Томас Шеннон мындайча жооп кайтарды.
25 жылдан бери биз тыгыз кызматташтыкта иш алып барып келе жатабыз. Мына бул силер олтурган университетте ошонун жемиши. Дүйнөнүн дал ушул бурчундагы коопсуздук биз үчүн өтө маанилүү. Өнөктөштөрүбүз менен да дал ушул маселенин үстүндө чогуу иш алып барыбыз керек. Бул чөлкөмдө жашаган элдин зордукчул экстремизм жана террордон сактап, мындан аркы экономикалык өнүгүүсүн шарт түзүүгө, билим алып, эң жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө АКШ эли жана мамлекети колунан келген жардамын аябайт.
Ошондой эле студенттер Азимжан Аскаровдун тагдырына да кызыгышып, эмнеге АКШ бийлиги Кыргызстанда кылмыш кылган бул адамга ушунчалык жан тартып жатканын сурашты.
АКШ өкмөтү Азимжан Аскаровго өтө чоң маани берип, аны коргоп жатат. Эмнеге эки өлкөнүн ортосундагы ымалын сууткан бул кишиге Кошмо Штаттары тынбай колдоо көрсөттү?
Ага Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын орун басары баарынан адам укугу жана эркиндиги жогору турарын жүйө келтирген жооп узатты.
Адам укуктарын коргоо биздин дипломатиялык миссиянын эң чоң бөлүгү. Эсиңерде болсо керек, АКШ көз карандысыз бийликти куруп жатканда тек гана Британиянын консулунан чыгуу менен эле чектелбей, бул өлкөдө жашаган ар бир кишинин жеке укугун коргоо деген негизге таянганбыз. Дал ушундан улам адам ким болбосун анын эркиндиги менен укугун коргоп келебиз.
Жолугушууда Томас Шеннон былтыр Самарканда кол коюлган С5 кошуу бир келишими, анын Борбор Азия үчүн маанисине да токтолду. Кыргызстан менен алакада адам укугу, демократия жана билим берүү жаатында жүргүзүлүп жаткан иш аракеттерге жакшы баа берип, Кытай менен Орусиянын бул чөлкөмдөгү мааниси да чоң экенин баса белгилеп өттү. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 30-октябрь жекшемби күнкү кезектеги эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Италияда бүгүн эртең менен катуу жер титирөө болду. Силкинүүнүн күчү очогунда 6.6 баллга жеткени кабарланууда. Нарындын Актала районунда көмүргө байланыштуу кечээ башталган нааразылык акциясы бүгүн дагы уланды. Баета файлын борборунда 200 чамалуу адам чогулду. Америка Кошмо Штаттарынын федералдык иликтөө бюросу Клинтонго байланыштуу жарыялаган жаңы билдирүүсүнөн улам чыңалуунун чордонунда калды. АШ, Орусия жана Жапониянын биргелешкен космостук экипажы бүгүн эртең менен жерге конду. Эл аралык космостук станцияда 115 күндүк миссия аткарылып бүттү. Сербиянын премьер-министри Александр Вучич жашаган үйдүн жанынан курал жарак табылганына байланыштуу ал үй бүлөсү менен коопсуз жайга которулду. Мына ушул жана башка акыркы жаңылыктарды, ошондой эле кызыктуу видео аудио баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орусайынан тапсаңыздар болот. Ал эми уюлдук телефон үчүн калы Азаттык чекит мобил дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми эфирибизди эл аралык баян менен улантабыз. Финляндия өкмөтү Өзбекстан жана Түркмөнстан сыяктуу авторитардык өлкөлөргө курал экспорттоого уруксат берген үчүн сынга кабылды. Фин парламентинин депутаттары адам укуктарынын абалы начар деп мүнөздөлгөн өлкөлөргө эмне үчүн курал сатууга жол берилгенин түшүндүрүүнү талап кылышууда. Өкмөт болсо Өзбекстанда кырдаал салыштырмалуу тынч экенин жүйө келтирип, мыйзам бузулбаганын айтып келет. Кубат Касымбеков улантат.
Борбор Азиядан миңдеген чакырым алыстыктагы Финляндияда жүрүп жаткан бул талкууга Коопсузураак жер шаары же Safer Globe уюмунун соңку баяндамасы себеп болду. Фин куралдарын көзөмөлдө аттуу баяндамада Финляндияда жасалган курал жарактар араб өлкөлөрүнө экспортолуп жатканы жана жакынкы мезгилден тарта алардын катарына Өзбекстан жана Түркмөнстан кошулганы айтылат. Финляндиянын парламенти Борбор Азиядагы бул эки өлкөгө курал экспорто маселесинде өкмөттөн түшүндүрмө талап кылды. Парламенттин тышкы иштер комитети фин куралдарынын араб мамлекеттери менен кошо Борбор Азиядагы диктаторлук режим өкүм сүргөн мамлекеттерге сатылышына кабатырлануу билдирди. Финляндиянын өкмөтү, анын ичинде коргоо министри мыйзамдар бузулбаганын, Өзбекстан соңку жылдары салыштырмалуу тынч экенин айтып, бул куралдар адам укугун бузууга колдонулат деген ыктымалдуулук аз экенин белгиледи. Коопсузураак жер шаары уюмунун өкүлү Кари Паласонен Азаттык менен маегинде курал экспортунда маселе бар экенин айтты.
Биз уюм катары кайсы бир тарапты тутпайбыз, туура же туура эмес деп айтпайбыз. Албетте, бул талкууланышы керек болгон маселе экени талашсыз. Мындай өлкөлөргө курал экспорттоодо көйгөйлөр бар экени да бышык. Андыктан бул маселенин саясий айдыңда талкууланып жатканы жакшы. Европа биримдигинде куралды экспорттоодо кандай жагдайлар эске алынышы керектиги тууралуу бирдиктүү позиция бар. Коомдо фин өкмөтүнүн куралды экспорттоо жөнүндө чечими ал позицияга каршы келет деген ойлор бар.
Уюмдун маалыматы боюнча фин өкмөтү 2012 жылы Туркменстанга курал сатууга уруксат бербей койгон. Бирок былтыр бул чечим жокко чыгарылып, түркмөн тарап Финляндиядан 60 снайпер мылтыгын жана 1000 ок дары сатып алмай болгон. Өзбекстанга курал сатуу чечимин фин өкмөтү быйыл июнь айында кабыл алган. Ага ылайык бул өлкөгө 150 снайпер мылтыгын жөнөтүүгө уруксат берилген. Коопсузураак жер шаары уюмунун өкүлү Кари Пасунен мынча куралдын канчасы берилип бүткөнү тууралуу маалымат жоктугун айтып, фин куралдарынын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп берди.
Финляндияда жогорку сапаттагы мылтык чыгарган Сако аттуу компания бар. Мындан тышкары брондолгон унаалар да чыгат. Фин куралдарынын сапаты жогору деп саналат. Мындан улам көп өлкөлөрдүн армиялары фин куралдарын алгысы келишет.
Финляндия курал жарак экспорту боюнча дүйнөдө 13-чү орунда турат. Соңку баяндамага ылайык 2000-чи жылдардын башында фин куралдарынын 80%дан ашыгы Европа биримдигине экспортолсо, соңку 5 жылда бул көрсөткүч 54%га төмөндөгөн. Натыйжада, өткөн жылы фин куралын импорттоо боюнча жакынкы чыгыш биринчи жолу Европа биримдигинен озуп чыккан. Финляндиядан курал алган Өзбекстандын армиясы Борбор Азиядагы эң кубаттуу армиялардын бири деп саналат. 2005 жылдагы Анжиян окуяларынан кийинки батыш өлкөлөрүнүн Өзбекстанга жарыялаган санкциялары 2009 жылы кайра алынган. Деги менен Өзбекстан жана Түркмөнстан адам укуктары боюнча эл аралык уюмдардын сынына кабылып келет. Маселен, бул эки өлкө тең Freedom House уюмунун рейтингинде сөз эркиндиги чектелген негизги 10 өлкөгө кирет. Адам укуктары кабатырланып жараткан дал ушул Борбор Азиялык өлкөлөргө курал экспортто чечими канчалык жүйөлүү жана мыйзамдуу болгонун фин парламенти жакын арада атайын жыйында талкууламай болду. Анда Борбор Азиядагы саясий кырдаал тууралуу баяндама да жасалмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угармандар, эми уктуруубузду ден соолукка байланышкан маек менен улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Ярно Хабих жана аталган уюмдун Европа өкүлчүлүгүнүн азыктануу, дене тарбия жана ашыкча салмакты көзөмөлдөө программаларынын жетекчиси Жоао Брида Кыргызстандагы жугуштуу эмес оорулар, алардын алдын алуудагы мамлекет кыла турган иштер тууралуу Азаттык радиосуна атайын маек беришкен эле чогуу тыңдасак.
Мен биринчи суроом Ярна мырзага. Ярна мырза, жакынкы 10 жылдыкта Кыргызстандын саламаттык тармагынын келечегине кандай баа бересиз?
Thank you. It's a good question and first I need to congratulate this country because this country among the countries with a similar.
Бул абдан жакшы суроо. Алгач мен Кыргызстанды куттуктагым келет. Анткени бул өлкө кирешеси ушундай эле башка мамлекеттердин арасынан саламаттык тармагында олуттуу жетишкендиктерге ээ болду. Бирок азыр жаңы кыйынчылыктарда карып жатат. Жугуштуу оорулар, саламаттык тармагын реформалоо деген сыяктуу проблемалар бар. Антсе да ошолордун ичинен азыркы тапта абдан маанилүү болгон нерсе жугуштуу эмес оорулар жана рактын көбөйүүсү. Чылым, алкоголь, туура эмес азыктануу, аз кыймыл сыяктуу риск факторлору күчөп жатат. Андыктан жакынкы 20 жана 10 жылда кыргыз элинин саламаттыгы биздин дал ушул жугуштуу эмес ооруларга карата жасаган мамилебизге байланыштуу гана аныкталмакчы.
People will depend how much we do on non-communicable diseases.
Жоо мырза, сиздердин Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөңөр тууралуу да маалыматыбыз бар. Бул изилдөө өлкөдөгү жугуштуу эмес оорулардын алдын алууда кандай таасирин тийгизет?
Well, I mean, you know that NCDs, they are by far the main killer in the WHO European region, especially premature mortality.
Жугуштуу эмес оорулар жалпыга маалым болгондой Европада дагы адамдардын саламаттыгына оор таасирин тийгизип эле тим болбой жашоосун өзгөртүп эрте өлүмгө алып барып жатат. Мындай дарттар чылым тартуу, туура эмес жашоо образы сыяктуу риск факторлор менен жаныша жүрөт. Буга азыктануу жана дененин активдүүлүгү да кошумча. Азыктануусуна барган сайын начарлап, Европа чөлкөмүндөгү эл кыймылсыз болуп бара жатат. Буга балдар да, аялдар да кирет. Ашыкча салмактуу аялдар менен балдардын да саны кескин көбөйдү. Биз азыр туура тамактануу, активдүү жашоого басым жасашыбыз керек. Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөбүздө жугуштуу эмес ооруларга себеп болуп жаткан тамактанууга көңүл бурдук. Анын ичинен рак дартына себеп болгон майлар менен жүрөк инсульттун күнөөкөрү болгон туздун азыктары өлчөмүн ченедик. Бишкектеги бир нече ири базарларда сатылган азыктарын карап чыгып, алардагы майдын жана туздун өлчөмүн белгиленген нормадан алда канча көп экенин аныктадык.
Some of the foods that we've analyzed in the major marketplaces in Bishkek, they do have significant amounts of salt and relevant amounts of trans fat.
Ярна мырза, мындай шартта мамлекет кандай мыйзамдарды чыгарып, кандай саясат кылышы керек деген суроо жаралат.
Why we need those policies? We saw on nutrition, for example, and physical activity. We see now that 56% of Kyrgyz are overweight. We see that more than 20%. So every 50.
Балким сиз эмнеге бул жерде саясат керек деп сурагыңыз келип жаткандар. Азыр Кыргызстан калкынын 56% ашыкча салмактуу. Бул деген өлкөдөгү ар бир 5-чи киши семиз дегенге барабар. Аялдарды карасак, алардын 30% семиздик менен жабыркайт. Бул албетте чоң сандар. Анан эми өспүрүмдөрдү карайлы. Кыргызстандык жаштардын 70% жетиштүү денесин кыймылдатпайт. Бул сандардын баарын эмнеге айтып жатамын? Нускама же атайын саясат ушул цифраларды өзгөртүүнү шарттайт. Кыргызстан саламаттык саясатын азыр эле баштап жаткан жок. Вице-премьер-министр башында турган саламаттык 2020 стратегиясы бар. Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча улуттук аракет планы бар. Жүрөк, кан тамыр ооруларын караган ден соолук программасы түзүлгөн. Мындай саясаттын болуусу абдан жакшы жашаган. Жугуштуу эмес ооруларды алып карасак, дүйнө калкынын 29% абдан жаш эле көз жумууда. Бул экономикага урулган чоң сокку. Элестетиңиз, ошолордун баары тирүү болсо, өлкө экономикасына кандай пайда алып келмек? Менимче, жугуштуу эмес оорулардын алдын алуунун эң мыкты жолу мамлекеттик саясаттын жакшы жүргүзүүсү менен ишке ашат. Маселен, азыр эле туз жөнүндө сөз болбодубу? Кыргызстанда тамакка канча туз кошуш керек деген атайын норма жана маалымат да берилбейт. Маселен, чучукту эле алып карасак, анда канча туз болушу керек экенин тескеген бир эреже болушу керек да.
Salt is in the food products. It's a knowledge how much salt we will put to the food, and of course we can do that choice at home. But if we already buy a sausage from the market or shop, how much salt is in that sausage?
Жаман мырза, сиз биздин базарларды кыдырыпсыз, анан туура азыктануу үчүн кандай тамактарды сатып алышыбыз керек? Бир үй-бүлөгө кандай кеңеш бересиз?
Lovely. They are colorful. Yeah, I always think that they are attractive, foods, yeah. They are beautiful, and they actually encapsulate
Ооба, Кыргызстандын базарлары абдан сонун. Борбор Азиянын өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Базарда бардык пайдалуу нерселер бар. Аларда жашылча жемиштен абдан көп жана сапаттуу түрлөр бар. Эл ошону көбүрөөк алышы керек. Ар бирибиз күнүнө жок дегенде 400 грамм мөмө жемиш жесек жакшы болот. Эт дагы жакшы, бирок анын дагы чеги болушу керек. Кыргызстандагыдай көп эт жеген ден соолукка таасирин албетте тийгизбей койбойт да. Анткени этте май бар. Май болсо ден соолуктун душманы да.
400 grams of fruit and vegetables. So meat is good, but needs to be limited because normally meat comes with fat and the fat is saturated and set high.
And one more example, I was last week in Arslanbob. You have one of the biggest forests for walnuts.
Мен да ушул жерден бир мисал келтиргим келип жатат. Өткөн аптада Арстанбабка дүйнөдөгү эң чоң жаңгакты коюн мекенине барган элек. Грузия менен салыштырганымда ал жакта жаңгакты бардык тамагышка кошот. Ал эми Кыргызстанда жаңгак токой жайнап турса да, күнүмдүк жеген тамакка жергиликтүү эл курут кошот экен. Кичинекей куруттун курамында туз аябай көп. Күнүнө 5 эле курут жесеңиз, бир күндүк туздун нормасы толуп калат. Салттуу салаттарга эт, жашылча жемиш кошуп туруп, курутту салып коюшат экен. Эми ошол куруттун ордуна эле жаңгак салып койсо жакшы болмок да. Саламаттыгыбыз дагы жакшыра түшмөк да.
Can you imagine that we instead of kurut put walnuts? And we would be much healthier.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Ярна Хабик жана аталган уюмдун Европа өкүлчүлүгүнүн азыктануу, дене тарбия жана ашыкча салмакты көзөмөлдөө программалар жетекчиси Жоао Брида Азаттык радиосуна атайын маек курушту. Уктуруубузду улантабыз. Тарых жана маданият жылын уюштуруу боюнча мамлекеттик дирекция жана КМШнын гуманитардык кызматташтыгы интеллектуалдарынын эл аралык жыйынын өткөрдү. Иш-чарага Кыргызстан, Армения, Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Молдова, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиядан 200 ашуун өкүлдөр келишкен. Дал ушул иш-чарага кесиптешим Зайырбек Ажыматов катышып келди.
КМШ гуманитардык кызматташтыгы мамлекеттер аралык фондусунун тең төрагасы, Орусия Федерациясынын президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Шивытко жыйындын максатын мындайча мүнөздөдү.
Мы вчера
биз кече Бишкектен 2 керемет долбоорго туш болдук. Биринчиси кыл калем чеберлеринин сүрөт көргөзмөсү. Ал жерге Советтер Союзунда жашабаган жаш сүрөтчүлөрдүн эмгеги коюлган экен. Бирок жаралган эмгектер бири-бирине жакын экени, бирин-бири толуктап турары байкалып турат. Ал эми мени толкундаткан экинчи долбоор Лермонтовдун Демон спектакли болду. 4 өлкөдөн келген артисттер жараткан экен. Демек, биздин бири-бирибизге болгон талабыбыз бул саясатчылардын ойлоп тапкан эмес. Бул сүрөткерлердин элдин талабы.
Потребность народов.
Илимий жана чыгармачыл интеллигенциянын форумы КМШ мамлекеттер аймагында жыл сайын өткөрүлүп келаткан эң чоң гуманитардык иш-чаралардын бири. Мында биргелешип жасала турган иштердин пландары, билим, илим, маданият, туризм, спорт жана жаштар иштери боюнча маселелер талкууланып келет. Биринчи форум 2006 жылы өткөн. Тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча дирекциянын жетекчиси Султан Раев быйыл Бишкекте өтүп жаткан жыйындын жөн жайына мындайча токтолду.
Бул ушул сапардагы форум негизинен ушу КМШ мамлекеттеринин эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналган. Биз ушул эки күнү бүгүн эртең биз ушу эгемендүүлүктүн биздин постсоветтик мамлекеттердеги мааниси, анын проблемасы жөнүндө талкуу жүргүзөбүз. Бул жерде ушул катышып аткандардын көпчүлүктөрү илимий адамдар, тарыхчылар, саясатчылар, ошондой эле көркөм интеллигенциянын мүчөлөрү. Демек бизди ушундай бириктире турган дагы ой бөлүшө турган да ойлор көп.
Бүгүнкү жыйында дебюттардын чериктештиги, эл аралык жаштар сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылып, катышуучулардын гуманитардык кызматташтык тууралуу ой пикирлери айтылды. Форумдун айрым катышуучулары гуманитардык кызматташтыктын өнүгүп кетиши үчүн көптөгөн аракеттер керек дейт. Мисалы, академик Аскар Хакеевдин пикиринде, учурда КМШ өлкөлөрүндө илимий жана чыгармачыл интеллигенция айрым жагдайлар боюнча бирдей пикирге келиши зарыл.
Бул байланыштарды дагы тереңдетиш керек. Мынабу биздин тарыхыбызда өзгөчө мынабу совет мезгилинде жетишкен ийгиликтерибиз бар, чогуу жетишкен. Анын ичинде мисалы үчүн бизде Кыргызстандын окумуштуулары мынабу тиги айга барган аппараттар эмеспи? Аппаратты ушул айдын кыртышын бурап алып тура турган бурду биздин окумуштуулар түзгөн.
Какеевдин айтымында азыр мындай илимий табылгалар орток интеллектуалдык менчик болушу шарт. Жыйынга катышып жаткан Казакстандын улуттук музейинин директору Дархан Миңбай Какеевдин пикирин улап, КМШ өлкөлөрүнүн гуманитардык кызматташтыгын арттырууда ар бир элдин тарыхый окуяларына да асейил маани берилиш керек деди.
Сонда гана бул аброй артады. Бул мурунку улут азаттык козголоңун да көтөрүү керек. Бул одан кийинки баардык казактын, кыргыздын тарыхындагы баардык окуяларды бул зерттөө керек. Сонда гана бирин-бирин тааныйды, бирин-бирин курметтей баштайды. Соган бага бергенде гана бул форумдун маңызы артат. Өйтпөйүнчө бул форумдун өмүрү кыска болот.
Дархан Миңбай анткен менен дүйнөдө динге, саясатка байланышкан терс окуялар арбып турган учурда гуманитардык кызматташтык менен мамлекеттердин биримдигин арттырууга болот деген ойдо. Форумдун жүрүшүндө КМШ мейкининде маданий диалогду өнүктүрүү, шериктештиктин жалпы мейкининде билим берүүнүн кол жеткистиги жана сапаттуулугу, евразиялык интеграцияда жаштардын ролу деген сыяктуу темалар талкууланууда. 26 октябрда башталган форум 28 октябрда жыйынтыкталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит оркуу сайтынан да таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Орус тилдүү окурмандарга Рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыз дагы иштеп жатат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30 октябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүнү менен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Өнүр режиссер Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын.